សម្រាប់កាសែតនៅក្នុងស្រុកអាមេរិកដូចជា Washington Post ជាដើមពាក្យសម្លុតគំរាមរបស់លោក John Bolton ទៅលើស្ថាប័នតុលាការអន្តរជាតិ ICC នៅទីក្រុង La Haye នោះមិនមែនជារឿងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេលោក John Bolton គឺជាសត្រូវសួរពួយប្រឆាំងដាច់ខាតទៅនឹងវត្តមានរបស់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិតាំងតែពីថ្ងៃដែលគេបានបង្កើតតុលាការនេះម្ល៉េះគឺកាលពីឆ្នាំ2002កាលនោះលោក John Bolton ស្កប់ចិត្តមែនទែននៅពេលដែលរដ្ឋបាលរបស់លោក Bush ដែលលោកធ្លាប់បានចូលរួមធ្វើការជាមួយនោះបានបដិសេធមិនផ្ដល់សច្ចាប័នចូលជាសមាជិករបស់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិតាំងតែពីដើមរៀងមកអាមេរិកហើយនិងតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិគឺមានទំនាក់ទំនងដ៏ស្មុគស្មាញនឹងគ្នានៅឆ្នាំ2002រដ្ឋបាលរបស់លោក Bush ដែលទើបតែបើកសង្គ្រាមនៅទឹកដីអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅឆ្នាំ2001នោះគឺបានសម្រេចចិត្តមិនចូលរួមជាសមាជិករបស់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិដោយសារតែបារម្ភខ្លាចថាទាហានអាមេរិកដែលធ្វើប្រតិបត្តិការនៅអាហ្វហ្គានីស្ថាននឹងអាចជាប់ក្នុងសំណាញ់របស់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិតុលាការដែលមាននីតិបើកការជំនុំជម្រះទៅលើអូក្រិដ្ឋជនសង្គ្រាមអ្នកទទួលខុសត្រូវទៅលើការសម្លាប់ប្រឡាយពូជសាសន៍ជាដើមការបារម្ភរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនេះគឺបានកើតមានពិតមែនពីព្រោះថាកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនរដ្ឋអញ្ញារបស់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិគឺលោកស្រីអេហ្វាទូបេនសូដាបានថ្លែងថាមានមូលដ្ឋានជាក់លាក់ដែលធ្វើឲ្យគេជឿជាក់ថាមានឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកស្រីរដ្ឋអញ្ញាបានដាក់ពាក្យស្នើសុំឲ្យតុលាការអន្តរជាតិបើកការស៊ើបអង្កេតមួយនៅបន្ទាប់ពីរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំដែលលោកស្រីបានដឹកនាំធ្វើនោះរកឃើញថាទាហានអាមេរិកាំងទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ CIA ពួកឧទាមតាលីបង់ហើយនិងទាហានរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានគឺជាជនដៃដល់ដែលបានធ្វើទារុណកម្មយ៉ាងព្រៃផ្សៃទៅលើអ្នកទោសនៅក្នុងទឹកដីអាហ្វហ្គានីស្ថានកន្លងមកអាមេរិកធ្លាប់បានទាត់ចោលមិនទទួលស្គាល់របាយការណ៍ហើយនឹងសមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលអាមេរិកតាមរយៈទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយសម្លុតដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិសម្រាប់លោក Bolton តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិគឺជាតុលាការដែលមិនស្របច្បាប់និងដែលគំរាមកំហែងដល់អធិបតេយ្យភាពហើយនឹងសន្តិសុខជាតិអាមេរិកគេវិតម្លៃថាលោក John Bolton បាននិយាយរិះគន់ប្រព័ន្ធតុលាការអន្តរជាតិនៅពេលនេះក៏ដោយសារហេតុផលសំខាន់ពីរទី1គឺការស្នើសុំរបស់រដ្ឋអាញាដែលចង់ឲ្យតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើករណីប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមដែលអាចមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅហានអាមេរិកទី2ទៀតគឺករណីដែលប៉ាឡេស្ទីនក្រុងនឹងដាក់ពាក្យប្តឹងអ៊ីស្រាអែលទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិពីបទរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៅតំបន់ហ្គាហ្សាហើយនិងតំបន់ទួលត្រារបស់អ៊ីស្រាអែលទៅលើយេរូសាឡិមខាងកើតនៅក្នុងវេទិការបស់ក្រុមអ្នកច្បាប់ការពីថ្ងៃច័ន្ទលោក John Bolton បានថ្លែងថាអាមេរិកនឹងប្រើគ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់ដើម្បីការពារពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនហើយនិងប្រជាជនរបស់ប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តផ្ទុលទៅនឹងការប្តឹងដ៏អយុត្តិធម៌របស់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិក្រៅតែពីគម្រាមកំហែងមិនសកម្មមិនផ្ដល់ជំនួយថវិកាដល់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិហើយលោក John Bolton ដែលចិញ្ចឹមចិត្តស្អប់ប្រឆាំងទៅនឹងតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិនោះនៅបានគម្រាមផងដែរថានឹងចាប់ខ្លួននៅក្នុងទឹកដីអាមេរិកហើយនឹងបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋមន្ត្រីតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិក្រុមហ៊ុនឬក៏អង្គការសមាគមទាំងឡាយណាដែលសហការជាមួយនឹងតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិនៅក្នុងដំណើរការស៊ើបអង្កេតប្រឆាំងទៅនឹងកងទ័ពអាមេរិកតាមមន្ត្រីរបស់អង្គការ Human Rights Watch សម្ដីរបស់ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកនេះបង្ហាញឲ្យគេដឹងផងដែរថាអាមេរិកកំពុងតែការពារក្រុមរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាជាងគាំទ្រតុលាការអន្តរជាតិដែលអព្យាក្រឹតចង់ឬមិនចង់ពាក្យគម្រាមកំហែងចង់ដាក់ទណ្ឌកម្មពីសំណាក់អាមេរិកនេះកំពុងតែធ្វើឲ្យតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC រងនឹងការដាក់សម្ពាធកាន់តែខ្លាំងពីសហគមន៍អន្តរជាតិកន្លងមកតុលាការ ICC ត្រូវបានគេចាត់ប្រកាន់ថាធ្វើសកម្មភាពចាត់កំហុសតែប្រទេសក្រីក្រជាពិសេសប្រទេសនៅតំបន់អាហ្វ្រិកតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលរដ្ឋអាជ្ញាប្រកាសថាបានដាក់ពាក្យស្នើឲ្យតុលាការបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើករណីឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលអាចមានទាហានអាមេរិកជាប់ពាក់ព័ន្ធនោះតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិនៅទីក្រុង La Haye បានទទួលការកោតសរសើរមកវិញនៅក្នុងហេតុផលថាតុលាការតាមពិតទៅមិនមែនមានអំណាចកាត់ទោសតែប្រទេសទូចតាចក្រីក្រតែប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែតុលាការគឺអាចរករឿងស៊ើបអង្កេតបើកសវនាការប្រឆាំងផងដែរទៅនឹងប្រទេសមហាអំណាចដូចជាអាមេរិកតើតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិត្រូវសម្រេចចិត្តយ៉ាងណា មកខាងដើម្បីគេឈ្មោះនិងធានាអភិក្រិតផ្ដល់យុត្តិធម៌នៅក្នុងនាមជាស្ថាប័នអន្តរជាតិនិងមកខាងទៀតគឺត្រូវប្រឈមទៅនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មពីនៃពីអាមេរិកដែលជាមហាអំណាចធំជាងគេលើលោកបើសិនតុលាការ ICC សុខចិត្តចុះចាញ់តាមការសម្ដុតគម្រាមកំហែងរបស់អាមេរិកពលគឺលះបង់ចោលនឹងការស៊ើបអង្កេតប្រឆាំងទៅនឹងទាហានអាមេរិកនៅអាហ្វហ្គានីស្ថាននោះហើយគឺជាទីអវសានទាំងស្រុងរបស់តុលាការដែលជាក្តីប៉ងប្រាថ្នាចង់បានរបស់លោកជុនបុលតុនក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃច័ន្ទតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបញ្ជាក់ថាខ្លួនគឺអនុវត្តតាមតែនីតិវិធីច្បាប់ដែលមានចែងនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាក្រុងរ៉ូមតែប៉ុណ្ណោះហើយតុលាការបានបញ្ជាក់ដែរថាគឺនៅតែបន្តការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យនិងមិនលំអៀងដោយមិនព្រមចោះញោមចោះចាន់ទៅនឹងការគម្រាមកំហែងពីភាគីណាមួយឡើយ។